Blaðsíða 26 14 Á Hornafirði 1. Jökull 2. Verkstæði 3. Dekk 4. Mótorhjól 5. Verkfæraskápur 6. Bílalifta 7. Reiðhjól 8. Snjósleði 9. Flutningabíll 10. Bíll Brekka Jafnslétta Holóttur vegur Beygjur Semja skilaboð Hjálp Loka Til daniel@sandeyri.is Titill Skrifaðu fljótt Vista Senda Halló Daniel, ég alltaf að bíða eftir bréfi frá þér. Er netið ekki lagi? Nú erum við á höfn í Hornafirði. Á leiðinni hingað sprakk dekk. Það var gott að við vorum á jafnsléttu en ekki í brekku. Vegurinn svo vondur af því að það búið að rigna svo mikið. Það voru margar holur og beygjur á veginum. Við fórum á verkstæði og nú búið að gera við dekkið. Bless, Símon.